መጽሔት አዘጋጅና አቀናባሪ አሉላ ከበደ ለአሁን በዚህ ተሰናበትኩ። ሰላም ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ 9485 ب10345 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከ 31 ب25 ب32 ሜትር ባንድ ከመሆን በሳተላይት መደብ ቀዳም ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩላህ ለሐንድ ምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 14 መጋቢት 2021 ወይ ከ 5 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ይሁን። መደብ ቀዳም ሰንበት ልክዕ ከም ተኻርሶን ይክሳብ ዓብ ዘሎ ደድሕር ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮን ምትሕልላፍ ጀሚሩሎ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብ ትካፈልሉ መደብ እዩ። ናይሎሚ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከ ኮሊን ሾው ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝጠመተ እዩ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ምኽንያት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይወርድ ዘሎ ፆታዊ ዓመፅ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ካብ ትማሊ ዝቐፀለ እዩ። ምስ ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ሓኪም ስነ ኣእምሮን መስራቲት ምንቅስቃስ ይኾነን ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ እትነጥፍ ኣበባ ወልደ ተክለን ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቕ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ናብ ኣዲስ ኣበባን ከተማ ፌኒክስ ኣሪዞናን ስልክ ብምድዋላ ዘራሪቦን ትማሊ ካብ ዝተመሓላለፈ ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንጀምር ኢና።
ኩሉ ነገር ይላክኣ እንኳን ንክትዛረበልስ ይከብድ እዩ። ኩሉ ነገር ክትፍፅሞ ዘለዎ ነገራት ዋና ዓላማ ኣበባብ ግን ብገሊፃት እያ ናይ ስነ ልቦና ጉድኣት ንምፅፉ ዝዓበየ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ዓይነት ገበና ከይዝፍፅም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ወፅዓ ብዙሕ ግዜ እናተዛረብና ዘይፀንሕና ነይሩ። ሕጂ ድማ ተደራሪቡ መፅን ማለት ግልፂ እዩ። ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ልቦና መፃዕትታት ጉዳታት እዩ። ስለዚ እዚ ንእሽተይ እዩ ዝቆፅሪ ክንደዚ ተሰምዐ ጉዳት ገና ኣሎ እዩ። ስለዚ ካብ ኣካላዊ ጉድኣት ዝበፅሕ ናይ ሕማም ሓዲግካ ከቢድ ከቢድ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ፀገም ከምፀልም ይኽእል ዘን ሓላትና ዘ ንዓኣተን ጥራይ ኮነን እዚ ነገር ዝክበፅሕ ዝኽእል ባይዚ ንሕና ኣብ ሰቕ ዘና ንሰምዑ ሰባት ንባዕሉ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ከምፀልና ይኽእል እዩ። ስለዚ እንና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘለናይ ምስለኒ ካተን ጥራይ ዘይኮነ ዝናታትን ብዓብዩ ኣሎ ንሽና ድማ ስለቲ ዘሎ ፀገም ንሰምዕ ንምሃር ኣለና መዓልቲ 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 ከም ዝተገይሩ ከም ዝተገይሩ ንበሃል ኣለና። ኣነ ብከይደውን ርእዩ እየ ሰሚዕ እየ ንርእ እየ ምስን ኣሕዋትና። ስለዚ ኩሉና ኣብ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ካብኡን ሓሊፉ ካልኦት ናይ ዲፕሬሽን ኣንዛይቲ ካል ሓሊፉ ናይ ፒቲኤስቲ ዓይነት ናይ ኣእምሮ ሕማማት ከምፅልና ይኽእል እዩ። ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ንከይመፁ ባዕልካ ባዕልካ ምትሕግካ ሰናብኡ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን ከም ሕጂና ሓገዝ ክረኽባሉ ቦታ ዝበፅሓ ኣሕዋትና ዝግባእ ሓገዝ
ዶክተር ሃይለን ንስኺ ከም ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪም ወይ ድማ ናይ ሳይካትሪስ ተምሃሪት እተን እዚ ዓይነት ግፍዕ ዝፍፀመን ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓልፍኦ ዘለዋ ናይ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን በሰላ ጉድኣት እዚ መደብ ዝሰምዑ ሰባት እውን ስነ ኣእምሮም ዝፈጥሮ ናይ ባዕሉ ነገራት ኣሎ። እስቲ ብኣካላውን ብስነ ኣእምሮውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክበፅሕ ዝኽእል በሰላ እንታይ እዩ? ቁሩብ ድፍእ ተበልኪ ሰብ እውን ነንባዕሉ ክተሓገዝ ክዛረብ ገለ ድዩ ዋላ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እቲ ዝሰምዕ ዘሎን እቲ ስድራይ ከም ዝኮይኑ ዓርከይ ከም ዝኮይኑ ሓወይ ሓፍተይ ከም ዝኮይና ዝብሉ እውን ኣብዚኣ ዓሪክ ግለፅለይ ከም ሳይካትሪስት ሓኪም
እየ እቲ ገጢሙና ዘሎ ፀገም ዓብ ፀገም እዩ። ስለዚ ተተሓሒዞም ብዙሓት ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማማት ከጋልፀና ይኽእል እዩ። ካብዚኣቶም ከምዝተወሰኑ ምስ ዘሎ ሕጂ ዘሎ ቀልውላዊ ተሓሒዝካ ከም ናይ ጭንቀት ሕማም ናይ ምድባር ሕማም ወይ ዲፕሬሽን ንብሎ ካልእ ሓሊፍካ ናይ ፖስትትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ወይ ምስ ቀልውላዊ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ናይ ኣእምሮ ፀገም ወይ ቅልውላው ከምፀልና ይኽእል እዩ። እዚ ነገር እዚ ንክመፅ ድማ ግዴታ ኣብቲ ዘሎ ፀገማት ዳይረክትሊ ዋላ ኣይንርኣዮ ዋላ ኣብ ኣይብፅሓና ንባዕሉና ኣብ ርሑቅ ኮይና ምስማዕና ان بعدو نزوم نقرات يمكن كان يتمنى يخدي كلهم كبر كله ان امره يخبطي فصص من غاري يخبطي لذلك نزوم نقرات يمكن تسالين كل سنة عدات ما درنا يا وضحنا قا في اللي دوره من اي مسلم يدق اصلا فانسون يجمع تم قدم يحبسنا نقرات يسرحنا ويناي نقع نعم وعلنا نخلي الزناقع عنا نقبر من نقرات وفات بليس نفعن تخوين فائد وعجبابه نقضي نبلع نتجان تخوين فائد وعجبابه كما يكون فائد خبر بسنة الله جزي بزي أجر لحجي لذي دخان دخان نسمع كونسلتاتي كأسرح كأجي بقال مسرح نتجان كاز لك عزي حالة جنكس من إشتري وعزي نجمع جنكس سنة وقصدار مخوات هون الناس كانوا عالو حر حد جزي رئيس الحمام هون أخل جزي دخان من قصار عينة نجرة خذت الخوذي عمد هون قد أسبت حمد كمسي فتت قد أسبت كمي لاليس نابرئتي منتع بحلمها دامة مرباش معاك انتري لي كنا في نسوم عصبو نسوم عصب كل شيء خير أنا أمور لا تمل عليك. خمس حج ست أرجل له من سال. أبدي من تسكين حج ست أرجل له من سال. معوري أكس من جوا. مثل ما إذا أنا حسن النجارات كسموا أنا يخالي يوم. لذي إذا النجارات يوم غير كويس بالأسرة حسب رأيي كنا. ثم حب تقرأي وتأوم. خلينا نسمع عند اللي راح سبعين بمول إنا إذا النجارات يوم كذا من يخالي يوم.
أكلوي تنسلو وي تتوليد قلعه ون ولاد زيول قلعه معوالو أنا جنايتي ما حسنا تزلع زغنة عمدايت عنا ون قرب تنكفبل يا دكتور هيلين في أكلوي ونتعطي كنستيو
أكلوي كاستم تمحل لفتح مامات كنجمر مفعليناتهم HIV ناين هيباتايت زيادة لفمامات خلقتهم بالتطور كذلك المرحلة لسوء حمامات قدرات ما ينصان نقاتي قدرين وخيبي كاو أحالي بخزي الماضي عن قبل كنت أقول نقارات أب مهاتنا سمعنا رئينا يمئنا وانت فيديو أو أربعنا ونحذي في الأخوة من يرئي يخوصوا وخلوا هم محذي حكايمون نجروا مني أم ثلاثي كلازي أسمو ليبع البخاء لنا يرخسي خمس يخيبي خاو أحالي فكسون نسكر فريسنا ينقوارتي مهاتنا ونكمس يخيبي كلازي أجي أفهم يوم نقرأت في أفهمون يتسجلوا بدلات خاتلهم خمس يخيبي نقرأتهم
بأتقال عليك مع حبرسب زلو سعبين بخميم قلتقيو آبا
الشيوان اللي قبرة أطاو مدقعتي حانتقوان الستيتي نا تسغي طرحيكونا ناي كلو مع حبرسباوي تقعتي تفلي زقمت حانتقوان الستيتي أب كل عالم حد زقبرة انتحلو أطاعي نعوئي دما أطاو مدقعتقوان الستيتي عالم لخاوي زبلو مالاتيو تدرجت خفت أم خلو سلالة رأخا أي خونان سلوز أتاو مدقع تقوال النستيتي تتقاوحو ويدمت أتخونا سلوز سمعها تراح أخولي زي عالم كم حادة من نقاقر زعما يخون مالدي سو بحفشة أتاو مدقع تي ناي سنلوبونا قلو لاو يفتر ناي أكالاويت أقام يفتر ناي محابرة سباويت أقاميو ناي هاقر إيكونومياويت أقامي تبهيل إيزحسة سلامت ايو تحان تقوال النستيتيج اقام خوات احات اللو اطاو مزقعات خوات احات اللو سنالبونا اي قدا ديلوون ايت محبرسة سنالبونا اي قدا قاب سنالبونا مقدا تحاليفو افكالاو مقداتي يبتحا ازنا اي افكالاو مقدات زي زر وينو زي الرأة ناي افكالاو مقدات خا ناي ماهتان رخصي بزوح ناي وشت احمامات حيزو ناي تعنات اقام قلولاو يفتر ازنا اي سنالبونا ناي تعنات أجمل إزي ما حبر سباوي قلوا لاوي فتر إزي تاي مالتي إتاقوال نستيتي تلميسة أمورا عند حرب تخكل بأقباب وكتعالي زي خيلة ناي حادة ما حبر سب شخ مدخون اللا مالتي إزي وناي ما حبر سب أجمي بيلوون عبزقون يخون ناي ما حبر سب وعلاتات خم حادة قلوا لا تقيري يحسب نعبنات إتاقوال نستيتي زيها خمتو قدم حزز نبرتو قوينا نايب ما حبر سب أي تتحاوسن سلامنتاي متقعد سلازبت أحا أبوشت أذا حدرت حد والناس نايسنو لبونا قلو لا فرحي فرحي تخيدا نافت ما حبر سب حدا كقللون إيزب السمعي تلو بفلاي أفتنينا ما حبر سب خم أجندا زراء أطاو متقعدي كم أجندا زراء مس حدر مس نايمت أي هيوتا زدها حزو ما حبر سب بفلاي أبدن قلنا زبها النقر زعمن ما حبر سب إتن تحت أدمز تدفرة دك أنستيو عندك بس حنزخل محبر سواء وقلوب راوي دحر حزي دعا ድንግልና ኣሲና መን እዩ ምርኣያ ዝብል ኣተሓሳስበ ዘለዎ ሕብረተሰብ ቢሉ እውን ናይ ኢኮኖሚ ቁልውላዊ ይፈጥር። ንኣብነት እታ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሓ ጓል ኣንስተይቲ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብዓርሰ እምነት ከይዳ ናብ ስራሕ ንከይትዋፈር ትኽእል። ስለምንታይ? ስለትፈርሕ። ሕዚ እውን ስጋኣ ስለዝሓድራ፣ ህልይናኣ ስለዝርብሻ። ከም ኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ዝረኸብክዎ ሓደ መምህራይ ዝኾነ ቪድዮ ነይሩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ 8 ዓመት ፆታዊ መጥቃዕቲ ይበፅሓ ኮይኑ ግና ንማንም ሰብ ኣይተዛረበትን። ድሓር ብጣዕሚ ናብ ልትምነዮ ዝተምሃረት እያ ሰፊ ዝትሕሰብ እዩ ናብ ልትምነዮ ተማዊት እያ ረኺባቶ ዝስራሕ እሱ ኢንተርቪው ገይራ ኩሉ ነገር ሓሊፋ ትቁፅር። ምስ ተቆፀረት እቲ ማኔጀራ ጋጣሚት ሓላፊኣ ቀይሕ ቲሸርት ገይሩ ፀኒሕዋ። ቅድሚ ሕዚ ዝደፈራ ወዲ እውን ቀይሕ ቲሸርት ገይሩ ይደፊርዋ። ስለዚ ናይ ስነ ኣእምሮ ቁልውላው ገጢምዋ ወዲያውን እያ ስራሕ ምስ ጀመረት ኣቋሪፃ ገዲፋት ተኸይዳ። ሕዚ ግዚ ኣብነት ጌርና እተን ብወታደር ዝተደፈራ ናይ ወታደር ድንበ ልብሲ እቲ ዩኒፎርም ገይሮም ዝደፈርዎን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እንታይ ዓይነት ስነ ልቦናዊ ቁልውላዊ ይበፅሕኒና እንትንሓስብ ንኣብነት ኣብ ዝኸዶ እዩ ክዳ ዘብዐኛ ክገጥመኒ እዩ ዋርድያ ናይ ወታደር ድንበ ልብሲ ተኸዲኑ እንታይ እየን ክኾና ክኸዳ ድየ እዚ ኣብ ገዝአን ኣይሶሌትድ ክኾና ወይ ካብ ገዝአን ንከይወፃ ኣብ ገዝአን ጥራሕ ተሓቢአን ንክነብራ ይገብረ ብፍርሒ እንተተዛረብኩኸ ንስድራ ይተጎድእ ውን ኸ ብዝብል። ስለዚ እዚ እውን ናይ ኢኮኖሚ ቁልውላዊ ይፈጥር። ስለዝኾነ ብሓፈሻ ፆታዊ መጥቃዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ሃገራዊ ቁልውላዊ ይፈጥር ብሓፈሻ ኣብ ማሕበረሰብ ሓሊፉ እውን።
ፅቡቅ ኣባ ኣብ ትግራይ ዝፍፀሙ ፆታዊ መጥቃዕትታት ምቅላስ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ዶክተር ሄለን ይኾነ ዝብል ምንቅስቃስ ዝኾነ ኣድቮኬሲ ግሩፕ ዝፈጠርክኖ ከም ዝመስረትክን ይፍለጥ። ገለ ሰባት ድማ እንታይ ይብሉ ካብ ቀደም እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ይድፈራ ነይረን ንዕኡ እውን እዚ ምንቅስቃስ እውን ዝተፈጠረ ዝብሉ ኣለው። ኣብዚ እንታይ መልኪ ዶክተር ሄለን?
እሺ ገብረ እወ ምንቅስቃስ ይኮኑ እንዳተንቀሳቀስና ነርና ኢና እቲ ፆታዊ መጥቃዕትታት ኣብ ምዕራፍ ሕጂ እውን እንዳተንቀሳቀሱሉ ነይሮም ትሽዕ ዝገበርናዮ መንቅስቃስ ቀደም ዝነበረ እንዲ ሕጂ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ዝብል። ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣይነበረን። ካብ ካልኦት ቦታታት ዝተፈለየ መጥቃዕቲ ነበረ። ኣብ ኩሉ ቦታ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ እውን ነይሩ ዝተፈለየ ዝኾነሉ ነገር ኣይነበረን። ኣብ ካሊእ ቦታታት ኢትዮጵያ ካልእ ከተማታት ኢትዮጵያ ካ ነበረ ኣብ ልዕሊ ቅንሲ ዝበፅሕ ነበረ ጉድኣታት ኦር መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ እውን ነይሩ እዩ። እዚ ማለት ግን ነይሩ እሞ መቐፅለሉ ይኮነ ዝነበረ ንምቕራፍ እ ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ነበረ በደላት ንምቕራፍ ምንቀሳቀስ ነርና። እዚ ስለዝኾነ ድማ ቅድሚ ሕጂ ናህና ምንቅስቃስ ዕዉት ከምዝነበረ እዩ ዘርእየኒ። ምክንያቱ ኣንላይክ ካሊእ ቦታታት ዘለዋ መምሰልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንምስሊ ከምዝነበርና እዩ ካልኦት ምን ደቂ ኣንስትዮ ደው ዝበል ኢልና ዝበላ ኣብ ሕጂ በፂሓን ሰቕ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ንሪኦ ኣለና የማን ፀጋምን። ስለዚ ብኣጠቃላልታ እዩ ነይሩ እዩ መጥቃዕትታት ኣይካሓድን እዙ ግን ካብ ካሊእ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ካሊእ ከተማታት ናይ ካብ ካሊእ ክልላት ናይዚ ሃገር ኣብ ትግራይ ዝበለፀ ዝኾነሉ ወይ ዝበኣሲ ዝኾነሉ ነገር ኣይነበረን። ንጣለት ነርና ኢና ሕጂ እውን ሕጂ መጥቃዕቲ መልክዑ እንዳለወጠ ዝኸፍአ ኮይኑ መፅሎ ኮኔልካ ዝግበር ኮኔልካ ናይ እዚ ሲስተማታይዝ ኮኔልካ እቲ ትግራዋይ ንምጥፋቅ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስነ ኣእምሮ ጭቆና ንምፃሕ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ።
እቲ ምንቅስቃስ ኣሎ ዶ ዶክተር ሃይለን ሕዚ እውን ኣሎ ዶ እቲ ይኾነ ዝብል ምንቅስቃስ?
ይኾኑ ምንቅስቃስ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝነበረ ሁከት ዓብዪ ፀገም ፈጢሩና ነይሩ። እቲ ፀገም ኣብኡ ክንሓልፍ ነይሩና ምስሊ ዝነበረ ኣብ ትግራይ እውን እቲ ናይ መብዛሕትኡ ምንቅስቃሳትና ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ እዩ ነይሩ ኣድቮኬሲ እዩ ነይሩ ካብኡ ሓሊፍና ኣብ መሬት ምንቅስቃስ ነይሩና እዩ ዘይከሓድ ፅቡቃት ዝኾኑ ምንቅስቃሳትና ኣብ መሬት ነይሮም እውን ግን ዝተዓበየ ሶሻል ሚድያ ናይ ኣድቮኬሲ ስራሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ኣድቮኬሲ ስራሕ እዩ ነይሩ ምስሉ ክኸውን ኣይከኣለን። ትግራይ እውን እቲ ኢንተርኔት ብላክ ኣውት ክሳብ ሕጂ ሎን ይፈልጠለና መብራህት ውን ይነበረን እቲ ናይ መጀመርያ ክሳብ ቀረባ ግዜ። ስለዚ ምስኡ ተተሓሒዙ ኣክቲቭ ኣይነበርናን ብደንብ ኣይትንቀሳቀስናሉን ካብኡ ሓሊፍና እውን ፀገም እውን ከምቲ ኩሉ ትግራዋይ ካብቢ ፀገም እንዲና ንሓልፍ ዘለና ፀገም ነንባዕለና ብግልና እውን እቲ ፀገማት ብዙሕ ፀገማት ዝበፅሐና ሰባት ኢና። ስለዚ እሱ ዲል ክንገብር ነይሩና። ስለዚ ሕጂ ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምቲ ዝድለዩ ኣክቲቭ ኣይነበረን ግን ሕጂ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንጀምሮ ኢና ንመልሓል።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብምኽንያት ማርች 8 ወከዓ ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይወርድ ዘሎ ፆታዊ ዓመፅ ዝምልከት መደብ እዩ። መደብና ይቕፅል።
ኣባ እዚ ፆታዊ ዓመፅ ማሕበረሰብ እንታይ ይገብር ኣሎ? ብርግፅ ዕጡቃት ዝሳተፍሉ ስለዝኾነ ከቢድ እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ እንታይ ይገብር ኣሎ ማሕበረሰብ ህዝቢ?
ፅቡቅ ሕቶ ገብረ። ብሓፈሻ እቲ ማሕበረሰብ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ምስራሕ እዩ። ፆታዊ መጥቃዕቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ወዲ ተባዕታይ ከም ሓደ ማሕበረሰብ ኣካልቲ ህዝቢ ኮይኑ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝን ክንክንን ድጋፍን ክገብረለን ኣለዎ ይብል። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘይተረጋግዐሉ ኩነታት ብዝተኽኣለ መጠን ዓርሰን ክሕልያ ምግባር እዩ። ከቢድ እዩ ዓርሰን ንምሕላይ፣ ግን ዓርሰን ምሕላይ ክንብል ከለና እንተነኣሰ ካብ ገዝአን ዘይምውፃእ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፆታዊ መጥቃዕቲ እንተበፂሕዎን ዓፊንካ ዘይምድሓዝ ወዲያውኑ ብቁልጡፍ ናብ ሕክምና ምኻድ እዩ። ንምንታይ እዩ እቲ ረብሓ ናብ ሕክምና ምኻድ? ብዙሕ ረብሓ ኣለው። እቲ ዋናነት ካብ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምክልኻል እዩ። ንኣብነት ዝደፈር እውን ሰባት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ተሃልይዎም ናብ ሕክምና ተኸይደን ፕሮፍላክሲስ ዝበሃል እቲ ሕማም ናብ ሰውነታ ንከይሰራጨ ዝዓግት ናይ ምክልኻል መድሓኒት ዝጥቀም ኣሎ። ኣብ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ይሰርሕ ሰብ ዝነበርኩ እየ። ብጥልቅ ዝበለ ርዲት ስለዘለኒ እዚ ዝብል ዘለኹ። ስለዚ እቲ መድሓኒት እሱ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለውን። እዚ ማለት እዩ ኤች ኣይ ቪ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ደመን እንድሕዘይ ነይርዎን ኮይኑ ብምርመራ እዩ ዝረጋገፅ። ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ ይፈልጥዎ እቲ መድሓኒት እዚ ንክረኽባ ይግበር። እዚ ሓደ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ። እንተነኣሰ ካብ ሕማም ነፃ ይኹን ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ንዘይተደለየ ጥንሲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እውን ይህልወን። እቲ ኢመርጀንሲ ፒል ዝበሃል ኣብ ሓደጋ ግዜ ናይ ጥንሲ ዝውሰድ መድሓኒት ንክወስዳ ይግበር። ስለዚ እንተነኣሰ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እንተነኣሰ እዩ ተበዝሓ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓት ናብ ሕክምና ክኸድ ኣሎ። እዚ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ። እቲ ሕብረተሰብ እዚ ክገብረለን ይግባእ፣ ክሕግዘን ይግባእ። እቲ ፆታዊ መጥቃዕቲ ምስ በፅሐን ዓርሰን ክስሕታ ይኽእላ፣ ናይ እምሮ ቅልውላው ክበፅሐን ይኽእል፣ ስነ ልቦነአን ስለ ዝጉዳእ ኣካላዊ መጉዳእቲ እውን ክበፅሐን ይኽእል፣ ክለምሳ ይኽእላ፣ ስቃይ ክበፅሐን ይኽእል። ብሓፈሻ ዓርሰን ተቆፃፂረን እዚ ዝሓስባሉ መንገዲ ኣይህልን። ውሑድ ኢልኹን ዝሓስባሉ መንገዲ እዚታት እቲ ሕብረተሰብ ክገብሮ ዝግባእ ግን እዚ ወዲያውን ምስ ፈለጠ ተረባሪቡ ተሸኪሙዎን ድዩ እንተስ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ገይሩ ናብ ሕክምና ናብ ኣቕራቢኦም ዘሎ ሕክምና ንክወስደን እዩ። እዚ እቲ ካልኣይ ናይ ስነ ልቦና ደገፍ ብሃይማኖት መራሕቲ ኣቦታት ዝውሃብ እዩ። ዝተፈላለየ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እምነት ተኸተልቲ ዋላ ይኹና ናይ ስነ ልቦና ደገፍ ኣጆኻ ሓፍትና፣ ኣጆኹን ኣደታትና፣ ኣጆኹን ደቅና እዚ እስኽን ዝሰራሕኩን ሓጢኣት ኣይኮነን፣ እዚ ተፈፂሙ ዘሎ ኣብ ርእስኽን ናትኩም ጥፋኣት ኣይኮነን ዝብል ዓብዪ ስነ ልቦናዊ ደገፍ ኣለዎ ንፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሓ ጓል ኣንስተይቲ። ስለዚ ብዚ ኣጋጣሚ ናይ ኩሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብዚ ፅቡቅ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ናይ ስነ ልቦና ድጋፍ ንክትገብሩ ኢና ነላቡ። ብሓፈሻ እቲ ማሕበረሰብ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ክሰርሕ ኣለዎ ይብል። ካብኣ ብምቕፃል እንተፈቂድካለይ ንዶክተር ሄለን ዝሓተትካየ ሓንቲ ሕቶ ኣብ ትግራይ ሲ ንደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ ሃዋህወ ይነበረትን ዋላ ቅድሚቲ ኩናት ሲ ይድፈራ ነይረን እየን ይብሉ ኢልካኒ። እዚኣ ተፈቂድካለይ ሓንቲ ነገር ክብል ይ እወ ከምኡ ብምሕሳብ ብሓፈሻ ይቅርታ ዘይሕትት ቃለይ ድንቁርና ኢልቶ ንምንታይ ተይልካ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዘይማዕበለ ዓድታት ጥራሕ ዝፍፀም ኣይኮነን። ከምዚ ዝበልኩካ ናይ ሶሻል ወርከር ኮይነ ኣብ ኣሜሪካ ብፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ዝኾነ ይሰርሕ ነይረ ኢለ። ኣብ ኣሜሪካ ቬይን ዝተብሃለ ክንሪኦ ንኽእል RAINN.org ዝህቦ ሓበሬታ ኣብ ኣሜሪካ እዛ ዓባይ ሃገር ንብላ ኤቭሪ 72 ሰከንድ ደቂ ኣንስትዮ ይድፈራ ፆታዊ ዓመፅ ይበፅሐን ይብል። ኣብ 6 ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሂወት ዘመና ፆታዊ መጥቃዕቲ ይበፅሓ እዩ ይብል። ስለዚህ በሐፈሻ አሜሪካ ተአበይ ሀገር ንብላ 433000 648 ደቀንስቲዮ ካክሊ 12 እድመ ጀሚሩ ጾታው መጥቃቴ አብ አመት ይበጣል። ስለዚህ ሆነ ግዜ ጋጣሚ ጾታው መጥቃቴ አስግራይ ጥራህ ዝፍጸም አይኮንን አሙሉ ዓለም ዝፍጸም ይዋላ ዘንድ ማዕበል አጥቀ
ጽባነት ጽሪ አባ ያኔ ላይ ዚ ማህበረሰብ ምናልባት ዶክተር ሄደን ማህበረሰብ እንታይ ይገብራሎ ተጸምቱ ዕጧት ምስምሃኑ ማብሰዓት ዚ ካውንማ መንግስታት ከታይ ይገብሩሎም ግዛም ምህዳር ክልል ትግራይ ታይ ይገብራሎ መንግስት ኢትዮጵያ ታይ ይገብሩ ማህበረሰብ ዓለም ታይ ይገብራሎ አብዘ ተቀለለ ቢልኪ እስቲ ዶክተር ሄለን
እሺ ገብረ እቺ ማህበረሰብ ማናና ታይ ይገብራሎ ቢሆን ይሁን ጥቃት ብትሐጓለን ትይቲ ግዳያ ግዳይ ነው ጥቃት በዓላት ንጾ ወጥካ ከንጾ ማዓስ ጉዳይ ሆነ ብጥፋትና ታይ ሆነ እቺ ማህበረሰብ እከንደቅ እንትዮ በጥሽወን ዘሎ ጉዳት በጥሽወን ዘሎ መጥቃዕታ በዓለም ዘምጾ ቢሆን ግዳያ ኮይነን ከንደኾና ክነግረን ኸእል ኣለዎ ኩሉ ግዜ ጠቕዓት ከም ዝበፅሐን ምዝካር ዘይኮነ ንዓኣተን ብለይን ምግባር ዘይኮነ ንዓኣተን በዓል ከምዘምፀኾኖ ይኹም ብዝበልና ይንፅፅ ኩሉ ግዜ ንባዕለ እንዳወቐሳ እዩ ዝነብራ ኩሉ ግዜ ንባዕለን ሕማቕ ነገር እንዳሓሰባ ንባዕለና ከቢድ ጭንቀት እንዳእስዋ እዩ ዝመፃ ስለዚ ኣለናልክን ንታኸን ኣለና እቲ ዝበፅሐክን ኣጋጣሚ እዩ እቲ ዝበፅሐክን ጠቕዓት እቲ ዝበፅሐክን ጉድኣት ኣጋጣሚ እምበር በዓልኹም ዘምፀኹኖ ኣይኮነን ኣጆኹን ኣለና ኣብጎንኻን ክልለን ክኽእል ኣለዎ ብሕብረተሰብ እዚ ሕጂ ጦርነት ስለዝኮነ ጥራይ ዝኾነ ማንም ኣብ ምንም ዝኾነ ይኹን ኩነታት ውሽጢ ኮይና ዝተዓመፀት ጓል ምስልቲ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብልን ምግባር ዘይኮነ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ናታ ጥፋኣት ከምዘይኮነ ንሳ ምስ ናታ ጥፋኣት ዝተሓሓዝ ምንም ነገር ከምዘይብሉ ሕብረተሰብ ክነግራ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ጎና ዘሎ ቤተሰብ ኣሕዋታ መሓዙታ ኩሎም እዚ ምግባር ገብሩ ኣለዎም ምግባሮም ከረጋግፅ ኣለዎም ካብኡ ኣሓሊፍና ኣብቲ ሕክምና ከባቢ ዘሎ ኩሉ እቲ ዝከኣል ነገር ክግበረ ለና ኣሎ ኣካላዊ ጥራይ ኣይኮነን ሕማማት ኣድሬስ ምግባር ጥራይ ኣይኮነን ካብቲ ሕማም ብላዕሊ ድማ ሕቡእ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ፀገም ከምፀለን ይኽእል ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ካብኡ ኣሓሊፍካ ካልኦት ንባዕለን ምጉዳእ ክሳብ ምፅሕ ክበፅሐ ይኽእል ናይ ንባዕለን ክሳብ ምጥፋእ ዘብፅሕ ናይ ኣእምሮ ከቢድ ጭንቀት ክገጥመን ይኽእል እዚ ከይመፅእ እዚ ኩነታት ኣብ ግዜኡ እቲ በፂሑ ዘሎ ፀገም ኣድሬስ ምግባር ኩልና ሓላፍነትና ክንዋፅእ ኣለና ካብዚ ሓሊፉ እቶም ኣብ ምምሕዳር ዘለዉ ማንም ኣብቲ ዋላ ኣብ ጦርነት ይሃሊ እቲ ናይ ጦርነት ሕጊ ብግብፂ ዝተቐመጠ እዩ ምስቲ ጦርነት ዳይረክት ንኢንቨልቭመንት ዘይብሎም ሰባት ወይ እቶም ሲቪልያን ናይ ኮይናት ምንም ርክብ ዘይብሉ ሰባት ናይ ምንባር ውሕስንኦም ተረጋገፀ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ስለዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ድማ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ምድፋር እዩ ስለዚ መሰል ምንባርን ምድፋር እዩ መሰል ናፅነትን ምድፋር እዩ እዚ ከምዘይኸውን እዚ ክግበር ከምዘይብሉ ተረጋግፁ ኣለዎም ማንም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከባቢ ዙርያ ኣብቲ ጠቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሑ ማሕበራት እዮም ካልኦት ድርጅታትን ብምልኦም እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መዓልታዊ ናብራ ውፉስ ክኸውን ኣብ ምግባር ኣብ መጨረሻ ድማ ሕጂ ኣብ ቆብኣት ቦታታት ይኹን እቲ ሕክምና ሓገዝ ዝረኽባሉ ቦታታት ዘቐመጣ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ድሓር መጨረሻ ናብቲ ሕብረተሰብ እን ክሕወሳ ናብቲ ናህና ህዝቢ እን ክሕወሳ ስለዚ ከም ጥፋኣት ዘጥፋኣ ዘይኮነን ከምቲ ካሊእ ጉድኣት ዘጥሖ ዘሎ ሕብረተሰብ ከምኡ ጌርካ ወፊድካ ኣጅኹን ምባል እቲ ድሕሪኡ ዝነብርኦ ናብራ ውሑስ ንክኸውን ምንም ፀገም ከይዘጠመን መዓልታዊ ናብርአን ክነብራ ኣብ ምግባር ንሕና ዘይተሓለለ ናይ ማንናይ ኩሉና ተጋሩ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ከድልየና እዩ።
ፅቡቅ ዶክተር ሄለን ቀባ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ እናጠቃለልና ኢና እዚ ከምዚ ትገብርኦ ድምፂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንምስማዕ ትገብርኦ ተበግሶ ብተወሳኺ ዓለም እንታይ ይገብር ኣሎ መንግስታት እውን እንታይ ይገብሩ ኣለዎም ኣብዚ ተኣሰርኪ እንታይ ይግበር ኣሎ?
ፅቡቅ ኣብ ዓለም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና ተጋሩ ብክልተ ነገር ክገልፆ ሓደ ብተጋሩ ካልኣይ ከዓ ብዓለም ለኸ ብሓፈሻ እንታይ ይግበር ኣሎ ንብል ከም ተጋሩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና ተጋሩ ከም ሓላፍነት ወሲድና ድምፅና ነስምዕ ኣለና ብዝተፈላለየ መንገዲ ብትዊተር ድዩ ብሚድያ ድዩ ብኢሜይል ብምግባር ድዩ ምስ ብዙሕ ኣካላት ብምርኻብ ድዩ ብዙሕ ናይ ባዕልና ጎስጓስ ንገብር ኣለና ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ ፀብፃብ ሓበሬታ ንእክብ ኣለና ኣብቲ ሕዚ ሰዓት እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሓበሬታ ምርካብ እዩ ሓበሬታ ዘይረኸብካ ዘይሰነድካ እትኸዶ ስጉምቲ ኣይህልን ብዘኣጋጣሚ ሓበሬታ ምትእኽኻብ ኣለና ናይ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ብስቴተን ንኣብነት ኣሜሪካ ተወሲድና ኣብ ዲሲ ሰንተር ጌርና ንክቦ ሓበሬታ ኣሎ ብጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብለን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ስዊድን ኣብ መላእ ዓለም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ከምኡ ሓበሬታ ንእክብ ኣለና ከምኡ እውን ብብዙሕ ትካላት እውን ተወዲብና ናይ ባዕሉ ሴክተር ሒዝና ንሰርሕ ኣለና። ንኣብነት ኣነ ምስ ምሁራን ዓለም ለኸ ተጋሩ ጂኤስቲኤስ ንብሎ ኣብ ናይ ጥዕና ሴክተርን ጀንደር ኣብ ክልቲኡ ጠሚረ ከም ዓርሰ ተበግሶ ሓላፍነት ወሲደ እዚ ሓበሬታ ምእካብን ኣብ ምስናድን ይርከብ እዘን ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ። እዚ ንምንታይ ረብሓ ኣለዎ ትብል ብዓለም ለኸ ንሪኦ ተለና ዓለም ለኸ ናይ ባዕሉ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣሎ እንተስ ብኣካል ከይዶም ትገበን ብምፅራይ ድዩ እንተስ ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ ብምውሳድ ድዩ ዓለም ለኸ ዘለው ማሕበረሰብ ከም ኣጀንዳ ሒዙ እዩ ይዝተ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብሓፈሻት እዩ ፆታዊ መጥቃዕቲ እንትፍፀም ተሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ቀንዲ ናይ እምሮ ጣዕሳ ዘጋጠማ ፍትሒ ዘይምርካብ እዩ ዋላ ኣብ ኩናት ዋላ ብዘይ ኩናት ኣብ ዕለታዊ ናብራ እናሃለየ ፆታዊ መጥቃዕቲ ክበፅሓ ከሎ ኣብ ትግራይ እቲ ዋና እትስእኖ ነገር ፍትሒ እዩ። ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ፆታዊ መጥቃዕቲ በፂሕን ኢልካ ተኸይድካ ምስክር ቅርቢ እዩ ዝብል ሕጊ እዩ ዘለዎ ዓዲ ማለት እዩ። ፆታዊ መጥቃዕቲ በፂሕን እናበልካስ መሰኻኽሪ ቅርቢ ኢኻ ትበሃል ተንዓሰ ክልተ መሰኻኽሪ ቅርቢ ትበሃል። ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሕጊ ክፍተት ዘለዎ ዓዲ እቲ ናይ ፍትሒ ምጉዳል ኣዝዩ ዝኸፈ እዩ። ኣብ ኩናት ክንመፅእ ከለና ከዓ ታእዩ ዘይምርግጋዕ ኣሎ እቲ ዝደፈራ ሰብ መን እዩ? ብጉጅለ ኮይኖም ሕዚ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክሳብ 23 ናይ ኤርትራ ወታደር ኮይኖም ዝደፈሩላ ኣጋጣመለ እዩ ኣፊኖ እዚ ኣብ ህሊናኣ ዝፈጥረላ ፀፀት እንታይ እዩ? ኣነ ደኣ እንታይ እዮም ክረክብ መን እዩ ክጣበቀለይ ፍትሒ የለን ዝብል እዩ። ኣብ ኩናት ዝግበር ፆታዊ መጥቃዕቲ ናይ ኩናት ገበን ተቢሉ እዩ ዝፍረጅ። ንዚ እውን ሓመሓላፍነት ወሲድና ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንርከብ ናብ ናይ ኢንተርናሽናል ኮርት ክሪሚናል ኮርት ንክንወስድ ጎስጓሰሎ ማለት እዩ። ብዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ትግራይ ኣብዝሃለዩ ሃልዩ ፆታዊ መጥቃዕቲ በፂሕዋ እዩ ኢሉ ዝብል ሓበሬታ እንተሃልይዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓና ንክበፅሕ እቲ ሓበሬታ ይተሓባበረና ይብል። ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢንተርኔት ንከይረኽቡ ይኽእሉ ኮይኑ ግና ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ይኹን ዋላ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ እንትድውለሎም ኣብ ከምዚ ቦታ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘበፅሐ ጓል ኣንስተይቲ ይፈልጥ እየ እንተኽኢሎም ሙሉእ ሽም ዘለዎ እንተዘይኽኢሎም እቲ ከባቢን ክሊ ዕድመን ብመን ተደፊራ ዝብልን ዝነበረ ኩነታትን ሓቢሮም ሓበሬታ ንክተሓላልፉ ከም ሓላፍነት ንሰዶ ግዴታና እውን እዩ ሓበሬታ ምእካብን ምስናድን ይብል ብዘይ ኣጋጣሚ ማለት እዩ። ወላ ንዓኹም ንሚድያ ክዛረቡ ይኽእሉ ንብዙሕ ኣጋጣሚታት ተጠቂሙ ሓበሬታ ንክበፅሐና ይግበሩ እዚ
ብትሕተና ይላ ኣባ ኣብ መወዳእታ ትሕልፍ እዮ መልእኽቲ ክትገልፅ እዮ ትደልዩ ሕፅር ኣቢልኪ ኣብ ውሽጢ 30 ሰከንድ እንተሃልዩኪ።
እሺ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እቲ ኩሉ ኣብ ዕፁ ሓበሬታ ብዘይብሉ ኩነታት ኮይኑክን ዝበፅሐክን ዘሎ በደል ንሰምዖ ኣለና ኢና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንሰምዖ ኣለና ኢና። ካልኣይ እውን እቲ ዝበፅሐክን መጉዳእቲ እዚ እውን ናይ ዓለም ለኸ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እንሪኦ ኣለና ኢና እንግንዘብ ኣለና ኢና። ስለዝኾነ ድማ እዚ መጥቃዕቲ እዚ መጥቃዕትኽን መጥቃዕትና ስቃይኽን ስቃይና ወፅዓኽን ወፅዓና እዩ ኣጀኹን ኣብጎን ኣለና ይቀኒለይ።
እሺ ይቀኒለይ ኣባ ዶክተር ሃይለን ምናልባት ኣብ መወዳእታ ሕፅር ኣቢልኪ መልእኽቲ ተሃልዩኪ።
እሺ ኣነ እውንተን ኣብ ከቢድ ኩነታት ዘለኹም ኩልኹን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ንሪኤክን ኣለና ንሰምዐክን ኣለና ንሳኽን ኣለና ኣጀኹን ክብለን ይደሊ ይቀኒለይ።
ዶክተር ሃይለን ቴድሮስ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣበባ ወለ ተኽለ ካብ ከተማ ፊኒክስ ኣሪዞና ንዝሃብክናኒ ቃል ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝየ ይመስግን። ናይ ሎም መደብ ኣሰናዳኢ ገብረ ገብረ መድህኔ ሰላም።
ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም ብክልተ መደብ ዝሓለፈን ንዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ምክንያት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይወርድ ዘሎ ፀወታዊ ዓመፅ ዝምልከት መደብ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ብካልእ ኣርእስቲ ክንመለሰኩም ኢና። ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ